sobre a súa concepción da escrita e sobre a amizade. Antes, isto como preámbulo, non? É un preámbulo un pouco longo, pero, en fin. A vida das persoas, vamos a ver, a vida é, para empezar, un concepto moi complexo, non? É un concepto que a mí me parece que é capital cando falamos de Dieste e de María Zambrano, pero non sentido filosófico, porque agora vou falar da vida no sentido máis cronolóxico, biográfico, pero a vida é o gran concepto de Wilhelm Dilthey, é o gran concepto que despois reincorpora Friedrich Nietzsche, é o gran concepto a partir do cal elabora tamén moitas das súas ideas a fenomenoloxía, que acaba falando do mundo da vida, é a noción que está vinculada á idea de razón vital en Ortega, e da razón vital sairán a razón histórica e a razón poética. Isto non se debe esquecer, non? Hai unha especie de xenealoxía destes conceptos, destas situacións que come ter un pouco na mente. Pero bueno, eu vou falar inicialmente da vida tal como entendemos máis habitualmente. Dúas persoas que, bueno, que nacen en 1899 e 1904, polo tanto, moi próximas, que morren cunha diferencia de 10 anos, no ano 81 Dieste, no ano 91 María Zambrano, e que toda a súa vida está atravesada por unha serie de acontecementos que reciben en práctica simultaneidade. Desde logo a República, desde logo a súa participación nas misións pedagóxicas, que a mí me parece un dato biográfico decisivo, a todos os niveis e a todos os extremos. Atención, porque ademais hai outra cuestión a propósito das misións pedagóxicas. As misións pedagóxicas xa sabemos o que foron, porque foron presentadas aquí nas dúas intervencións anteriores, pero hai unha chave que me parece moi atractiva. No ano 36, morto xa Manuel Bartolomé Cosío, cando estaba nos mandos Fernando de los Ríos, Zambrano, xunto con Sánchez Barbudo, Carmen Muñoz, Dieste, presentan no Ministerio unha proposta para que se reformule a orientación das misións pedagóxicas nun sentido moi interesante, que depois non puido levarse a cabo porque o 18 de xullo, en fin, estaba poucas semanas vista. A idea era que as misións pedagóxicas fosen algo concebido fundamentalmente non para que o beneficiario fose o povo das vilas, ou, bueno, máis que das vilas, das aldeas máis remotas, que non tiveran acceso ao coñecemento, do cinema, da literatura, da pintura. Sabedes que, entre outras cousas, o que facían as misións pedagóxicas eran levar reproduccións dos grandes cadros do Museo del Prado para que se pudesen ver por parte de persoas que vivían en sitios moi, moi afastados. Reproduccións feitas por Juan Bonafé, por Eduardo Vicente e por Ramón Gaya, tres grandes pintores, especialmente os dous últimos, non? Pero o que quería decir era que a proposta que levan no ano 36 é que as misións pedagóxicas serán boas para as futuras élites directivas do país. É dicir, eran a maneira no que as persoas que acabarían tendo mando, acabarían tendo a capacidade de organizar a vida política, a vida social, a vida económica do país, coñecesen a realidade. E estaban previstas, ademais, que se fixesen así para que, cando se asumise esa responsabilidade de goberno, administrativa, de xestión, no nivel que fose, existise este coñecemento de primeira man. Por certo, na segunda edición da Fiestra Valdeira, isto non está na primeira, pero sí na segunda, hai un momento en que falan, do Miguel, o personaxe do indiano que regresa despois de facer moita fortuna, no que participan tamén o pintor, etc. E aí hai un momento en que alguén di debería haber algo que é exactamente isto que acabo de formular. É dicir, que está tendo en mente tamén o que era o Seminario de Estudos Galegos. Digamos que Dieste tiña unha idea de que debería haber un complemento desa actividade de carácter máis antropolóxico, máis etnográfico, e ese complemento debería ser o complemento de que a xente coñecese a realidade do mundo rural para despois facerse unha idea máis cabal do que era o seu país. Ben, xa se falou aquí tamén de que Dieste tiña unha idea, en fin, un pouco particular do institucionismo máis elitista, e despois outro momento fundamental da vida, desde logo, a experiencia de Ola de España, non? Que onde eu me vou fixar fundamentalmente. Pero hai outros elementos na vida común, a perda de moitos amigos, torturados, en moitas ocasións, ángeles torturados, chama os Dieste nun poema, o longo exilio, que remata, empeza no 39, María Zambrano sae 15 días antes que Dieste pola fronteira francesa, ela non vai ao campo de concentración de San Ciprián, como si van o resto dos membros do grupo da España, simplemente porque ela e a súa irmá pois teñen unha relación, bueno, a súa irmá en concreto é a compañeira do que era naquele momento director xeral de Seguridade da Segunda República, que por certo despois será detido pola Gestapo en París anos despois, torturado, igual que foi torturada Araceli Zambrano, a irmá menor de María Zambrano, sufriu, en fin, unha serie de experiencias terroríficas que, bueno, despois culminan coa morte da nai, etcétera, etcétera, en París, a Gestapo envía ao seu compañeiro, a Franco, que Franco fusila de inmediato. Bueno, pero ademais, ten contado Valente algunhas historias de algúns sacrificios tremendos por parte de Araceli para tratar de evitar todo isto, que agora non quero repetir aquí porque son moi duros. Ben, ideoloxía. Me gustaría decir algo a propósito da ideoloxía. Bueno, sobre a vida quería decir algo tamén, que sobrevoa sempre que se fala destas cuestións. Estamos ante dúas persoas dunha extraordinaria valía intelectual, pero que, sen embargo, fracasaron absolutamente na súa dimensión, por así decirlo, imos decirlo así, profesional, ou se queredes, mellor laboral. Houve unha inconcreción da súa dedicación académica. Foron profesores dieste nas universidades de La Plata, de Monterrey, de Cambridge. Foi María Zambrano profesora nas universidades de Morelia, de La Habana, en Puerto Rico, pero non consolidaron ese tipo de dedicación. Isto pareceme moi importante. Ás veces foi simplemente por unha decisión, non é que acontecese iso, ou que lles acontecese iso, senón que simplemente foi unha decisión. Dedicarse á escrita, en fin, quen sabe. En todo caso, as dedicacións de Dieste foron moitísimo máis plurais que as de María Zambrano, como creo que sabido, ¿no? Traduciu, foi representante do goberno de Uruguai para a adquisición de obras de arte en Europa, etc. Ben, ideoloxía. A ideoloxía parece moi importante cando falamos de figuras como estas, ¿no? Proceden ambos de situacións familiares diversas. Dieste procede dunha familia acomodada, pero vida menos despois dunha quebra bancaria, unha familia conservadora, unha familia maurista, poderíamos decir. María Zambrano provén dunha familia filosocialista ou socialista, plenamente. Posteriormente evolucionarán, pero non sei por que non se reitera todo o debido que, basicamente, a súa formación ideolóxica fundamental e inicial foi a do liberalismo. Claro, hoxe decir liberalismo, sobre todo co prefixo neodiante, asusta, non? É o demo. É o demo para as persoas prudentes, sensatas, non para os que están no cumio da pirámide. Pero eles foron teóricos do liberalismo. Foron teóricos do liberalismo que elaboran a partir da súa antropoloxía filosófica. E iso parte fundamentalmente das súas lecturas de Max Scheler. E parte fundamentalmente de Ortega. Non pode ser de outra maneira. E de feito, se contrastamos o primeiro libro de María Zambrano, Horizonte de Liberalismo, que ten outro nome, porque ese é o título que aparece na cuberta, na capa aparece outro, é un libro, o nome deste primeiro libro. Pero este primeiro libro, Horizonte de Liberalismo, se o contrastamos cunha serie de artigos publicados por Dieste en castelán co título Libertad, publicados en El Pueblo Gallego, veremos que as mostras de concordancia son extraordinarias. Eu creo que hai mostras de concordancia, de proximidade, de complicidade en tantísimos textos dun e doutro, antes aludiu algún deles, que verdadeiramente un ten que pensar ou que había un intercambio permanente de orixinais antes da publicación ou que realmente pertencían, pois, tiñan unha especie de vinculación e de asociación na que era prodixiosa a maneira na que compartían percepcións, valoracións, etcétera, etcétera. Ben, a este respecto habría que decir que unha desas vinculacións tal vez foi incluso amorosa. Eu non me quero arriscar, pero como sabemos que o epistolario está algo peneirado, en fin, hai algún dato. Por certo, a este respecto, espero que non se me malinterprete, ten escrito María Zambrano, ten escrito, non, ten declarado, está recollido en libros nada menos que de José Luis Avellán, unha frase como esta, que me parece significativa e que me parece que pon en valor a propia figura de María Zambrano a estas alturas, anos 30. Di: sí, yo he tenido pocos novios, pero en cambio he tenido muchos medios novios, o medio novios, perdón, y eso me ha mantenido viva y despierta siempre. porque tener medio novios es para mí indispensable. Esto está, es decir, no es que yo esté realzando, ¿eh? Está en mayúsculas, está en las sílabas y está destacado por Avellán, que es un señor, como todo el mundo sabe, muy respetable y también muy sensato. Esto es significativo, ¿eh? Estou casi convencido de que en Zalduendo, ou como se chame ese lugar de Áraba, pois tal vez naceu algo interesante neste sentido, e que se mantivo despois, aínda que non está registrado. Ben, non militaron, efectivamente, non tiveron unha militancia partidaria, ni María Zambrano, ni Rafael Dieste, a fondo, pero, atención, porque efectivamente María Zambrano participou bastante na Federación Universitaria Española, perdón, na Federación Universitaria Escolar, na FUE, e despois creou ese partido peculiar, moi peculiar, que se chamou Frente Español, e que foi efectivamente, que intentou captar José Antonio Primo de Rivera no ano 31-32, isto é anterior a todo o que pasa despois co Grupo PAN, etc. E este presentouse a Cortes, nas constituintes do ano 31, presentouse a Cortes, na Federación Republicana Gallega, que foi un grupo que se creou pola conversencia da Orga de Casares Quiroga, Acción Republicana e Alianza Republicana. Non saiu deputado, pero no mesmo grupo no que ia él, pois saíron Casares Quiroga, Salvador de Madariaga, Antón Millar Ponte, Suárez Picallo, Novoa Santos, etc. Despois, no ano 80, Rafael Dieste aparece naquela cousa peculiar que crearon García Sabel, Piñeiro, Torres Queiruga, Marino Dónega e Agustín Sixto Seco, que se chamou Realidade Galega. Ben, outra dimensión que me parece fundamental, a recepción, os libros que leron, de onde captaron moi boa parte da súa enorme potencialidade como pensadores. Dieste tamén un filósofo, xa se dixo aquí, pero como teño a sensación de que a maior parte das persoas que estades neste auditorio tedes que ver, máis que nada, co ámbito da filosofía, a mí me gustaría resaltalo, porque é así. De feito, nunha historia do pensamento galego que editou esta casa, hai unha entrada sobre Rafael Dieste, que parece interesante, a marxe de quen fose o autor, que dá a casualidade de que son eu. A recepción do pensamento de Ortega y Gasset é absolutamente fundamental. Eles reaccionarán de inmediato contra Ortega, de inmediato. De feito, no ano 31, dille María Zambrano Ortega, bueno, xa está ben, era o seu mestre, era Don José, xa está ben. Don José, declárese unha vez, mollese, despois, efectivamente, Ortega se mollaría, pero enseguida se secou, porque a medida que a República ia por onde ele non quería ir, apartouse totalmente dese rumbo. Ben, pero está, desde logo, Husserl, a fenomenoloxía é absolutamente fundamental, está por todas partes, nos textos dos anos 30 e nos anos 40, dun e do outro. Está Nietzsche, está Max Scheler e Simmel, está Spinoza. Spinoza por qué? Pois Spinoza, que era a idea de tese que quería facer María Zambrano, foi esta de Spinoza. Bueno, me parece que é moi importante a idea do eudemonismo, a idea de que o home pode ser feliz, de que o deber e a felicidade non teñen por que ser antagónicos. A idea do rigor, a idea do método, porque nin en Zambrano, nin moito menos en Dieste hai sistema, pero método sí que hai. Hai un libro de María Zambrano que se chama Notas de un método. E despois, pois, evidentemente, Bersón e Dintai. E, nun plano máis próximo, Cosío e Antonio Machado, como pensadores. Estas dúas referencias son as máis persistentes en María Zambrano e en Rafael Dieste. A pegada enorme do pensamento de Cosío e do pensamento de Machado. E tamén a exemplaridade da súa vida. Por certo, cando saían pola fronteira de camiño do exilio, María Zambrano iba en coche, polo que antes dixen, e Antonio Machado iba a pé. Zambrano lle dixo a Machado, a quen coñecía desde nena, porque era moi amigo de Blas Zambrano, do seu pai en Segovia, que subise o coche, e Antonio Machado dixo que non, que o seu sitio estaba onde estaba o povo. E seguiu camiñando, cruzou a fronteira a pé, morreu poucos días despois e colliu. Ben, algúns conceptos decisivos veñen destes autores: espírito, vida, historia, povo, diálogo, linguaxe, piedade, liberdade e poesía. Case todo ven de aquí. Diferenzas en todo este ámbito, moitas, numerosísimas. A básica é a formación. Zambrano ten unha educación regrada, académica, digamos, de alta formación, porque coincide ademais no momento en que a Facultad de Filosofía de Madrid era, en fin, estaba García Morente, estaba Zubiri, estaba Ortega. Dieste veu a Escola Normal de Santiago e tivo fundamentalmente como mestre o seu propio irmão, Eduardo Dieste, a Castelao, e, en certa medida, a Maside. Maside e Dieste, cando falábamos antes de ontoloxía, vou perder aquí un segundo, nada máis. A idea da obra de arte en Heidegger é unha idea moi compartida por Carlos Maside e Rafael Dieste cando sentan as bases do que foi o movimento renovador da plástica galega. Eles falaban dunha expresión que é moi curiosa, que é o furor ontolóxico da pintura. A pintura que eles querían, que era a pintura de Colmeiro, que era a pintura do propio Maside, que era a pintura de Souto, posteriormente, noutra dimensión de Sevane, era unha pintura que aspiraba, bueno, o que di Heidegger no seu famoso libro falando das obras de Van Gogh, a Aletheia, digamos, unha estética da aparición, unha estética de facer aparecer diante dos ollos a esencia das cousas. Bueno, isto é pura fenomenoloxía, isto é pura reducción, e desde logo nesa fase eles están moi marcados por esta idea que evidentemente toman, eu creo que directamente de Heidegger, pero poderían tomar tamén de outro fenomenólogo fundamental, que é Nicolai Hartmann, que ten un libro de estética que eu creo que polo menos en alemán, tivo que circular por aquí, despois se traduciría o español pola Universidade Nacional Autónoma de México. Interese, cuarto punto, pola espiritualidade, non tanto pola religión, pero pola espiritualidade, e a través diso interese polo mito e polo sagrado. É dicir, xa, desde os primeiros momentos, a idea de que a razón instrumental, de que a razón tal como ven herdada desde Descartes, tal como é relaborada pola Ilustración, non é abondo, non é suficiente. Hai outro tipo de razón. En ese sentido, eles converxen, pero claro, aquí xa se dixo antes tamén, cando Zambrano cita a alguén? E cando o fai Dieste? Case nunca. Entón, un ten que esforzarse moito para saber quen está detrás. Pero quen está detrás é que case nunca se di. Pois para min está detrás nos dous Jean-Baptiste Vico. É dicir, o autor da Ciencia Nova, publicada en Nápoles en 1744, que representa fundamentalmente a idea de que a poesía, o mito, teñen algo que engadir ao que a razón cartesiana di sobre a realidade, sobre o mundo e sobre os seres humanos. Ben, María Zambrano, a marxe de todo isto, foi unha muller que sempre viviu intensamente a espiritualidade. Cando morreu, quixo ser enterrada co hábito da Orden Terceira. Dieste non. Dieste tivo unha relación co catolicismo moi peculiar. Moi peculiar. Podría contar algunha anécdota. Traenas, por exemplo, que acompañaba a súa muller aos capuchinos a misa na Coruña, que sempre quedaba fora. Pero creo que si ledes La vieja piel del mundo, veredes a que me refiro. A súa diatriba bastante profunda, bastante seria, bastante áspera contra a Igrexa Católica. E, sobre todo, tamén contra o catolicismo entendido como unha especie de inversión que un fai, portándose ben para logo recibir o premio fundamental, que é a vida eterna. Bueno, todo isto está tratado a partir das lecturas de Nietzsche, fundamentalmente, por Dieste, en La vieja piel del mundo, un libro de 1936 que tivo a mala fortuna de que saiu publicado apenas 4 ou 5 semanas antes do 18 de xullo, e un dos primeiros ataques da aviación de Franco sobre Madrid destruiu prácticamente a totalidade desa edición, como destruiu tamén a casa de Salinas, a casa de Vicente Aleixandre e as súas bibliotecas. Ben, relación coa escrita. Bueno, este preámbulo prácticamente me vai comer o tempo. Pero a relación coa escrita. Os dous teñen unha relación moi especial coa que é a escritura, non? Moi especial, con puntos de converxencia, pero tamén con bastantes diferenzas. Por exemplo, querería decir que nun e noutro hai longos silencios. De repente escribe moito, de repente non escribe, ou de repente non se publica. Sabemos que Dieste queimou infinidade de libros unha vez escritos, simplemente porque consideraba que a súa misión era, neses libros era aclararse. E unha vez que ele estaba aclarado, pois porta, fora, o crematorio da Rúa Lavalle, a Rúa dos Cines, en Buenos Aires, non daba abasto. E isto foi así durante moitísimo tempo. María Zambrano tamén tardou moito en escribir, sobre todo en determinadas etapas. Pero o que quero destacar fundamentalmente é que nos dous hai unha asunción do autobiográfico, e isto é moi moderno, especialísima, porque hai autobiografía permanentemente, pero non declarada, quizáis en Delirio e Destino de María Zambrano de maneira máis clara, pero eu creo que La Isla é unha novela que é unha especie de autobiografía metafísica. Eu creo que o Félix Muriel é tamén unha autobiografía fabulada. Pero que ademais os dous interesáronse moitísimo pola confesión. A confesión como xénero literario é un dos libros de María Zambrano. Agostinho de Hipona e Rousseau, pero sobre todo Agostinho de Hipona, son fundamentais para entender a María Zambrano. María Zambrano di que o fundador de Europa é Agostinho de Hipona, que a partir del se crea Europa. Pero di este un polígrafo, di este escribe de todo, escribiu poesía, teatro, guións de cine, o libro que por lo que preguntabas está publicado, La promesa del viejo y la doncella está publicado, e ademais con estudios de Luis Miguel Fernández, e de Belén Martínez Delgado, moi interesantes. Creo que está editado polo CEGAI, non estou seguro, pero creo que sí. Pero que ademais deste, fixo con Cosío un guión sobre el Museo del Prado que iba a filmar José Valdelomar, o gran cineasta, non é dicilo suficientemente, non? Experimental. Por certo, eu sempre que veño aquí, sempre o digo, a ver se algún día hai fondos. A película de Museo del Prado non sabemos se fixo, pero a de Santiago de Compostela sí. Filmou unha José Valdelomar con guión de Dieste, probablemente saiu de España, colegado de Juan Ramón Jiménez, rumbo a Puerto Rico, e non sabemos onde está esa película. Non se sabe, pero é unha película sobre Santiago, feita no ano 35, filmada por José Valdelomar con guión de Dieste. Ben, isto é o fundamental que quería decir, son apenas complementos ao que María Leira antes comentaba, non? Vayamos co grupo de Hora de España. A mí o que me interesa máis do grupo de Hora de España para falar do que quero falar é que o grupo Hora de España, ademais de outros moitos méritos, é o creador do que eu chamo o ensaio hermenéutico. O ensaio hermenéutico español, que por suposto ten antecedentes, Unamuno, o propio Ortega, pero que creo que se diferencia en algo moi fundamental que pasa unha vez máis por Heidegger. Lembrade que esta oposición entre historia e poesía, que é a que se refire fundamentalmente o ensaio hermenéutico de Hora de España, esa oposición en definitiva entre razón histórica e razón poética, ten un antecedente no propio Aristóteles. Aristóteles decía que a poesía é máis filosófica, máis nobre que a historia, porque a historia sempre fala de cousas particulares, e a poesía fala do xeral. A poesía fala do que aínda non sucedeu, pero podría suceder en calquera momento. Aristóteles, que é un gran obsesionado da lógica e da mereoloxía, é dicir, da relación do todo coas partes, di ademais que a poesía é máis ordenada e máis lógica que a historia. Bueno, pero é que hai lógicas e lógicas, como dixen antes. Entón, o que fai o grupo de Hora de España, desde o meu punto de vista, influído por algunhas destas lecturas que mencionamos, influídos tamén polo agromar da filosofía da historia, que nace tamén no 18 con Voltaire, co propio Vico, pero que renace, evidentemente, con Hegel, con Diltay, con Ortega, co propio Ortega, que crea a noción de razón histórica xa a finais dos anos 20, e que funda o que ele chama a historioloxía, no famoso linear, a traducción español que fai José Gaos das lecciones sobre a filosofía universal da historia de Hegel, hai unha declaración sobre o que debería, de que debería ocuparse a historioloxía. E aí, por certo, Ortega fai unha brutal descualificación dos filólogos e dos historiadores, absolutamente, sobre todo porque sabe que os filólogos e os historiadores o único que fan nesas alturas é positivismo. É un ano antes da fundación da revista Anales, por Marc Bloch e Lucien Febvre en París. Bueno, di cousas como esta: el filólogo solícito como la abeja suele ser como ella torpe, non sabe a que va todo o seu ajetreo. Esta palabra tan de Ortega, é un ser sonambúlico, dido filólogo. Los historiadores no tienen perdón de Dios, hasta los geólogos han conseguido interesarnos en el mineral, pero los historiadores hacen que odiemos la historia, por tal como a contan. Ben, entón aquí, esto é casi textual, aquí aparecen o grupo de la España, aquí aparecen María Zambrano e Rafael Dieste, creen algo que tamén se comentou antes, que a razón cartesiana, a razón instrumental, a razón que ven da ilustración, pensade que isto está moi próximo á dialéctica da ilustración de Horkheimer e Adorno, non? Libro do ano, se non lembro mal, 45 tamén. Bueno, pois, o que van decir é que hai unha violencia dese tipo de razón instrumental, que non se dá no saber experiencial, que eles din que é un saber contemplativo, en certa medida pasivo, a pasividade sabe moito en Zambrano, sabe moito en Dieste, e ten evidentemente raíces místicas. Tamén saíra antes, por certo, en Valle Inclán, La lámpara maravillosa, o seu tratado de estética, Miguel de Molinos e o quietismo están detrás. Entón, o problema da razón que incluso defende Ortega, é que absolutiza a verdade. E sobre todo, din eles, isto me parece un fundamental, isto creo que é o fundamental porque reaparece en Persona e Democracia de María Zambrano, e aí está a base fundamental da súa idea da historia. O fundamental é que ese tipo de racionalidade, ese tipo de razón, esquece o tempo. Esquece o tempo. E di María Zambrano, aínda algo peor que iso, aspira a detelo, e mesmo a retelo. Entón, a razón poética sería un intento por superar ese tipo de temporalidade que ela vincula a traxedia, e aquí volvemos a algo que antes apuntabas, e gustaríame tamén, en fin, outra nota a rodapé. A traxedia, fundamentalmente, tamén é descrita por María Zambrano como a acción de aquel que actúa sen saber o que fai. Ben, pois, ela sabe que tras a crise da razón, tras a Guerra Española, que en realidad é xa a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que hai é fundamentalmente iso. E hai que intentar liberarse de todas estas trabas. Hai que atopar unha palabra tamén moi de Zambrano, unha guía para descubrir a totalidade do ser e a totalidade da vida, que son algo máis que ese tipo de razón instrumental. Ben, cando eles falan de todo isto en Hora de España, na publicación Hora de España, podría parecer, a primeira vista, que están abundando no cansino asunto do tema de España. De España como problema, todas estas cousas unamunianas, de Ganivet, etc., retomadas tamén, por suposto, por o propio Ortega, algo diso hai, non o vou negar. Pero a mí pareceme que o fundamental do ensaio hermenéutico vai por outra liña. E aquí hai dúas palabras, unha de Ortega que é futurición, e outra de Dieste, de Baligai, e outros dos seus compañeiros nos anos 20 aquí no país, que é a de porvirismo. Porvirismo, que eles oponían casi sempre a noción de saudade, porque a noción de saudade era unha noción, unha noción que ten algo que ver coa retención do tempo. Non perdamos de vista que os referentes fundamentais en Galicia da filosofía da historia naquel momento, Risco e Otero Pedrallo, están moi vinculados tamén a esta noción. Risco escribe un libro que se chama Las tinieblas do Occidente, que non se atreve a publicar porque Spengler se lle adianta, di el, e publica La decadencia do Occidente, ano 19, se non lembro mal. Está Risco a ese respecto. Otero Pedrallo tamén ten moi presente o libro de Spengler, pero, fundamentalmente, Otero Pedrallo ten tamén presente nada menos, en fin, se me perdonará, Otero Pedrallo recoñecía que era unha fantasma do século XIX, no campo da filosofía da historia, absolutamente, porque o seu referente fundamental é Chateaubriand, aparte de ser Bergson tamén. Bueno, entón, digamos que o campo é este que acabo de describir, do que se trata de afastarse destes modelos. E como se afastan destes modelos? Pois para min con unha hermenéutica da facticidade. Unha hermenéutica que ten que ver coa idea de proxecto. O proxecto, entendido no sentido fenomenolóxico, como precisamente a idea de que o da xente ten que darse conta de que está proxectado, de que está, digamos, arroxado, de que está tirado a realidade, a contingencia. A comprensión é un proxecto, igual que o é a propia vida. A comprensión non pode ser unha simple obxectivación. A comprensión non ten que ser converter en obxecto a historia para que a decodifique un suxeito autopostulado como ser que comprende. Do que se trata a través do ensaio, que Adorno dirá no seu famoso traballo, como xa dixera antes Max Benz, que é máis que nada unha tentativa. Digamos, o ensaio é unha maneira de escribir experiencial e experimental, e ao mesmo tempo testemunhal, é un tipo de escrita que deixa constancia do proceso a través do cal se vai elaborando o propio pensamento. Por iso non hai sistema no ensaio, hai outra cousa. O ensayo hermenéutico iría nesta dirección que acabo de indicar. Por lo tanto, é de raíz antihistoricista. Cando todo o problema de España fora tratado anteriormente en perspectiva historicista polo propio Ortega, pero por suposto polos seus antecesores, e sería tratado tamén en sentido historicista posteriormente, por Albornoz, por Américo Castro, etc., etc. E vivimos aínda nesas. Estamos falando, estamos sempre na perspectiva historicista, mesmo cando fala Esperanza Aguirre. Dios nos vaya. Estamos nesas cando se fala do problema de España. Eles non, eles intentaron facer unha lectura antihistoricista, unha lectura hermenéutica. Insisto, que está fundamentalmente volcada á idea de interpretar para proxectar o futuro. Ben, en este sentido, parece-me tamén moi relevante que a elaboración que fan eles do ensaio hermenéutico está asentada na idea de que hai unha dobre historicidade pola que eles se preocupan, que a historicidade, digamos, universal, a historicidade dos colectivos, a historicidade dos povos, das nacións, e a historicidade persoal, onde entra a noción de conciencia histórica. María Zambrano di que o acceso á conciencia histórica é o indicio fundamental de modernidade, casi diríamos de posmodernidade, no seu pensamento. Ben, ese tipo de ensaio, ao que se dedicaron en Hora de España fundamentalmente os dous autores aos que se refire esta xornada, pero tamén Ramón Galla, de maneira moi importante. Ramón Galla, sabedes, debuxante, pintor, pero tamén magnífico ensaísta, fundamentalmente en libros como Velázquez, Pájaro Solitario e moitos máis, moi amigo de María Zambrano, que foi prácticamente as persoas que máis trato directo tiveron durante a etapa romana, moi amigo tamén de Rafael Dieste. Ben, o que se plantea moitas veces nos seus escritos é repensar a idea de España, repensar en asociación absoluta e inmediata a idea de Europa e das súas respectivas tradicións e identidades culturais, que son sempre, en fin, nuns casos máis que noutros, vistas á luz da súa pluralidade, porque a identidade de España, estamos falando de España ou de España, pero, en fin, non me gustaría que ninguén se confundise con todo isto. Non creo que debamos aceptar esa confusión. Entón, hai unha serie de ensaios. Alguns deles foron despois compilados pola propia María Zambrano, Los intelectuales e el drama de España, que se refiren a este tipo de asuntos. A cuestión é que todo isto tivo mala fortuna posterior, e por iso creo que é tan importante que se celebre unha xornada como esta. Recentemente, bueno, aparte dos libros de José Luis Avellán, sobre, por exemplo, o exilio filosófico en América, pois non están, máis que María Zambrano, non aparecen os outros autores do Grupo Dora de España. Cando si aparecen Juan Larrea, Francisco Ayala, Fernando de los Ríos. Outro libro máis recente, Pensamento exiliado español, de Antonín Sánchez Cuervo e Fernando Hermida de Blas, de 2010, tampouco concede espazo a estes autores. Nin os que antes mencionei como integrantes directos do Grupo de Hora de España, nin tampouco algúns colaboradores da revista tan destacados como Xirau, como José Gaos, como Eduardo Nicol, autor dun dos máis importantes traballos sobre o ensaio dos publicados en español, Nicol, membro da Escola de Barcelona, da Escola Filosófica de Barcelona. Ben, entón, Nicol, por certo, moi duro na súa lectura de Ortega y Gasset, algo que lle costou escritos moi censores por parte de José Gaos e que lle complicou a vida académica en México. O ensaio hermenéutico é unha formulación do ensaio que non é só referida ao eu, nin só referida ao mundo. É un tipo de ensaio no que do que se trata fundamentalmente é de construir un suxeito que non se limita ao objetivismo nin tampouco ao historicismo. É un suxeito que aspira a comprender o mundo e a comprender o outro, e a través deste proceso, tal vez, comprenderse a sí mesmo. Esa comprensión do outro, como antes mencionou aquí María Leira, ten moito que ver coa noción de piedade, que é unha noción que tamén tivemos a fortuna de ver que sae nunha carta do ano 35 de Rafael Dieste Eduardo Dieste, unha palabra efectivamente moi en boga. A piedade, como se dixo aquí, como forma xenérica de relación coa realidade que non é reductible a razón. A piedade, en certa medida, conectada con aquela outra etiqueta de Zubiri, a intelixencia sentiente. A piedade relacionada co sentir, co sentimentos, cun saber do pazos, cun saber da alma. Alma é, unha vez máis, hai que decilo, concepto e palabra que saen permanentemente na escritura destes dous autores. Hacia un saber sobre el alma, un dos primeiros ensaios de María Zambrano, que lle costa a amonestación, en fin, furibunda, de Ortega, cando lle di aquela célebre fase que sempre se repite, de que todavía no estamos aquí e usted ya quiere irse más allá, y esto le crea un enorme disgusto a María Zambrano, pero Dieste tamén ten un ensayo que se chama El alma y el espejo, non se esqueza, El alma y el espejo. Ben, como di María Zambrano en algún momento, el sentir lo somos, no lo tenemos. No tenemos el sentir, sino que lo somos. Ben, e ademais nese sentir, está moi entreverada a idea da heteroxeneidade do ser. Cada ser humano é heteroxéneo. E de aí nace a idea do drama interno que vive toda a conciencia. A idea de que toda poesía, diría este, é dramática. Toda poesía é dramática porque nace do debate interior que todo ser humano vive consigo mesmo. Todo isto que estou, en fin, recuperando de maneira algo precipitada, ademais de ter que ver co problema da conciencia histórica e co problema da historicidade persoal e colectiva, ten que ver coa aparición dunha noción que tamén creo que funciona moi ben como etiqueta para definir o grupo da España, a razón mediadora. A razón mediadora. A razón mediadora non ten nada que ver, absolutamente nada que ver coa Terceira España, por exemplo. Non ten nada que ver con unha posición ambigua, absolutamente nada que ver. A razón mediadora ten que ver coa piedade, ten que ver coa capacidade que se exixe ao ser humano de entender que a liberdade de cada un consiste en optar sempre por unha determinada opción, pero calibrando, entendendo, asumindo mesmo a alternativa a esa opción pola que se decide un finalmente. É dicir, a idea de que facemos o que decidimos facer porque simultaneamente desbotamos facer o contrario a iso que decidimos. Pero non é que o desbotemos porque nin sequera se nos pase pola cabeza, senón que vivimos unha especie de drama, activamos unha especie de drama que, digamos, pon na balanza esas opcións. Por poner na balanza é unha expresión un pouco, en fin, obscena, non? É algo moito máis complicado que todo isto. Gustaríame, para ir rematando, lembrar que a función, esta razón mediadora, é o eixe central do pensamento sobre a filosofía da historia de Dieste. O seu ensayo de 1936, La vieja piel del mundo, vai exactamente por aí. O, digamos que o que busca Dieste, fundamentalmente, é explicar a traxedia. O intento de explicar a traxedia establece un diálogo fundamentalmente con Nietzsche sobre o nacemento da traxedia, pero Dieste o que di é que a traxedia non nace digamos, da polaridade, da dialéctica, da confrontación entre o apolíneo e o dionisíaco, senón que a traxedia nace da vontade de atoparlle sentido o tempo. E aí é onde ele elabora a súa idea da traxedia e tamén da historia, na que é moi importante a asociación entre a historia universal, o que ele chama historia universal, en termos hegelianos, tamén en termos kantianos, pero máis que kantianos, porque a historia universal de Kant, sabedes que é un telos, ¿no? O que ele aspiraba, a idea de que algún día as nacións vivirán en paz, etc., etc. Non se trata tanto disto como a idea de Goethe, e a idea de Hegel. A idea de que pode buscarse un compromiso entre a historia persoal e a historia do mundo. Fixademos como se presenta a ponencia colectiva o Congreso antifascista que se celebra en Valencia no ano 37 e que asinan todos estes autores. Dieste non o asina precisamente por algo que antes se mencionou, porque ele non estaba ben visto polo Partido Comunista. ¿Por qué non estaba ben visto polo partido? Bueno, primeiro, por falta de militancia, pero segundo, porque tiña moi boas relacións con anarquistas e trotskistas. E isto, evidentemente, desde unha perspectiva estalinista, estaba absolutamente prohibido. Isto escribiu no inicialmente Arturo Serrano Plaja, pero despois foi firmado por moitísimos daqueles intelectuais. Zambrano tampouco está, porque Zambrano estaba regresando de Chile naquel momento. Sabedes que el a casa marcha acompañando o seu home a Santiago de Chile. Cando chega ali, el para a embaixada, que se marche, que Chile está a punto de romper relacións diplomáticas coa Segunda República, pero finalmente non é así, e quedan uns meses. Pero despois volven, en xullo de 1937. Din, decimos e creemos estar seguros de ello, por fin, que non hai colisión entre a realidad objetiva e o mundo íntimo. Lo que non é ni casual, ni tampouco resultado solo de nuestro esfuerzo para lograr esa identificación, sino que significa la culminación objetiva de todo un proceso. E chaman a guerra civil guerra da independencia, o cal non está nada mal. Ben, vou rematar. Gustaríame facelo lembrando algunhas das propostas de María Zambrano sobre o que é a historia. Non falei de razón poética tanto o tempo boa, pero creo que é algo moi explorado xa pola bibliografía sobre María Zambrano. En parte, algo está apuntado tamén. Gustaríame decir que en La agonía de Europa, que é un libro escrito en París en 1940, en moi breves semanas, María Zambrano establece algunhas das ideas fundamentais sobre a súa a Segunda Guerra Mundial, sobre a concepción de Europa e sobre a súa filosofía da historia. Son ideas que pasan polas nocións de violencia, de nihilismo, unha vez máis da análise da razón instrumental, vista como dominio da natureza e como dominio do outro, e que despois se desenvolven definitivamente no seu libro Persona e Democracia, que se publica por primeira vez en 1958. Vou repasar algunhas das proposicións fundamentais deste ensaio. Di María Zambrano, 1. O decisivo do noso tempo, máis que calquera avance técnico ou científico, é a conciencia histórica. 2. A historia comportouse até hoxe como unha deidade que exixe constantes e renovados sacrificios humanos. 3. A historia ten forma de drama e acaba sendo traxedia xusto ali onde se actúa sen saber. 4. A historia, como drama, é unha representación do absolutismo. E o absolutismo é querer algo absolutamente. Nudo, di ela, nudo trágico de la historia occidental. 5. O erro de todo absolutismo é sempre o propósito de deter e reter o tempo. 6. A historia ten que deixar de ser historia sacrificial, que é o que foi até agora, e pasar a ter un desenvolvemento como historia ética. A min pareceme que isto, en boa medida, está translucindo o programa do Grupo de Hora de España. Bueno, moitas grazas.
Lamentablemente o tempo corre. Agradecemos o esforzo de Arturo Casas por intentar axustarse o tempo e despois desta estupenda intervención temos uns minutos para... Hai moitas cuestións, evidentemente, que xurdiron, que creo que son e quedarían para reflexión e debate, pero como sempre, do que se trate de que se abran e aproveitar a hora para as cuestións máis puntuais ou máis... Sí, Jorge.
Bueno, encantado de escoitarte. Se pediría unha aclaración respecto a lo dicho, Xelo, a crítica que fai da idea de saudade tan central para e outros, cando ambos, de certo modo, viñan da fenomenoloxía. Se podías aclarar un pouco, dar alguna idea máis respecto a esa?
Pois, como moito gusto, claro que sí, intentarei, non polo menos. En realidade, o que di este pensa da saudade, como pedra baselar do que é unha estética e do que é unha ética, está clarificado nos seus, nas súas columnas xornalísticas de Galicia e o Pueblo Gallego anos 25 e 27, e está recollido basicamente en Entre a Terra e o Ceo. Tamén ten algunhas publicacións non recollidas nese libro, algúns complementos máis. A idea fundamental, bueno, eu estendínme algo sobre isto, creo lembrar, porque claro, estou falando de Dieste, pero Dieste foi unha das primeiras preocupacións como investigador, e hai moito que xa non regreso tanto a él, non? Entón falo de memoria un pouco. Pero o que quero decir é que a idea fundamental é que a saudade é, fundamentalmente, tal como está concebida polo saudosismo portugués, Teixeira de Pascuais, etc., e tal como relaboran despois Fernández de la Vega e o propio Piñeiro, en claves tamén ontolóxicas, fundamentalmente, non? E identitarias, por certo, está orientada fundamentalmente ao pasado e ao presente. É dicir, é unha vivencia non dinamizadora da vida. E Dieste opón esta percepción ao que ele chama o porvirismo. É dicir, que o porvirismo é unha reelaboración da noción das xeracións que elabora Ortega en torno a Galileo, e que ten que ver coa idea de que o motor da historia, o que activa a historia, ten que ser sempre a reactivación e incluso a refutación do que o propio Ortega acabaría chamando as crenzas, oponendo ideas a crenzas. Entón, do que se trata é de que a saudade para Dieste é unha crenza, é dicir, é unha especie de superestrato antropolóxico que a cultura galega asumiu de maneira lesiva, autolesiva, e que, nese sentido, incluso nas relacións de Novo Santos, debería ser superada. A dimensión inicial que interesa é a estética. Ollo, ele considera que a pintura saudosista é a pintura regionalista, mentres que hai unha pintura nova, renovadora, aberta a Europa, non vanguardista, porque Dieste nunca foi vanguardista, escribiu contra o futurismo, contra o cubismo, etc., mesmo contra o surrealismo. Do que se trataría de facer un tipo de pintura que inicialmente, xunto con Maside, chama do furor ontolóxico, dixeno antes, que intentaría fundamentalmente proxectarse como porvir, proxectarse como proxecto, e deixar de autocontemplarse desde a perspectiva da quietude. Curiosamente, e isto é algo contradictorio, a estética do momento renovador galego, sabes que se denomina moitas veces a estética do granito, porque moitas veces o que pinta Colmeiro case son esculturas humanas, non? Paradas no medio do monte, case se palpa ali a materia, a terra. Pode ser unha contradicción, ou pode ser que eu non o entenda ben. Bueno, discúlpame se non sei ser máis preciso.
Alguna cuestión máis? Ben, pois como estas horas para todos e Arturo para tamén pola tarde, queremos continuamos e seguramente volveremos a algunas de estas cuestións que quedan por aquí. Moitas gracias a todos e as cartas de día reanudamos con Carmen Blanco y José Díaz, que nos darán dos relatorios, un sobre también a que estuvo aquí saindo el caso Muñoz y sobre las cuestiones más específicas ya, digamos, la matemática y la geometría, que son aspectos